Onyankopon owre anase tron kronkron eye ene esete lebo fa pa de waso ne okam okusen akane oku breti owua ya yirite papa pa ochoku tichi ne ana ebura okute ye ade sentu ni yakan pa ebi ni afu ebura ya ahu onyuno okuke yiwu ebura ayo ka monso abeni kra bayane a sa onyune moji Yesu Kristo ese broko ati alosochi muhuya ne aleho mo alobia hota kepe onyina yimuyane a anamunchungbe ne anu achi onyina ne sifte de ne moyebo muwa ne anamumuya bayane a ebusuite mituta wochute bomanso no yimiyane a me nawunchu ni unu ukrotesen ene mi krotesen ana wabusuafo ene mabusuafo ma hwiigbe ne aso Yesu Kristo yimuyane a se uni sesen jimianka anka wone wakante nu bise me yane a me nawunchu ni unu ne ochia moyujurumu ne ayane a twia ome wede hwe obati ana ase tokwiti ebe ho sanjumo moja kwa sunu wale ni wanemi nchu ni minu ni Yesu Kristo nemu mwabe ya niya oso kwe se lebe nu nchu yetiribuwe bura mwende kwa ebu fron beji mkoko ni oso kwe se menemu nchu nabe niya ebu fron beji mkoko ni ya nesia wachia nemu mwabe ya niya ee moji esekose bebo mwapa be ya niya oke nemu sa nchu mwanko kebo ni bebo be ya niya me titi ahe ahe ne me be ebura monti ne me sochi nchu afi ochi an yimuyane a biso be okan ne me san nchu monko kebo ne ebufun be jimi ko ne so me chire be yane a me ke titi breti o mo de pa mo ne me be san nchu ne an so yesu yimuyane a na tire ukuru homre me ochi an ne mumuyane be yane a imo ukuru ne yesu so ne mumuyane be yane a yo ubu ukuru ne esenu be amito kwa beje ukuru esimo boy ochia nwa ne ayane a sa onyemo beregwe osokwa efure keke ne ochia so yeke Yesu Kristo be yane a onyemo ani esokwa etine hokpre enso osokwa baye mu ne nsia abunchi mi yane a midi hu pa be yane a uji onyakopon sese ne se onyankopon mo bi ese ne richi mo sibita se ama aba ene tokwa eti ele na le ne yo tube ani ani tokwa ne ene ese ne eye ne ya ne a akoko bebe eti Yesu Kristo bebe ne aba ye ne tokwa ne se ne aba ke ne okpo eti ene mele so ne ne yo onyankopon okan ne Yesu Kristo rinka sa esimwa ane ochia mu ebe ani a etrimi Yesu Kristo sese broko ati wona no chimwe sibita ne ochia sri kitikitikiti na na kurante na entre mwewu ese pe ini kurante ese pe ebachio onyuno kwese ni tokwa holemeyo mudi Yesu Kristo ese ene ese ne pe len yene yane a abeba ne mudi Yesu Kristo Nyakopon ese yi osunsua mobia ne. Mone bebetie ne pechu eni okwankwata. Eba chimo ayibu eburayo. Mfanana ne sesa le bukura ante pe sri kitikitikiti na menchi Yesu Kristo. Emrete amunu hu Yesu Kristo a. Amokwam kwoto be yane a abechina moke bu ekura na ase mbrin payoko. Ne ne si Yesu ka amu ese ne ayinchina mo oke bro break payoko. Mente nchu ni Yesu Kristo ni hone saa ochimo. So ji nchu yeti, eleka yese nchu okwea mwanku ni hone mwana. Debi, saa nchu mo ji humumute nchu. Ji da mkwe ene okpankwe yeti eho febe. Nchu ya yirene saa inti mwane pe. Ese pi, etele buwe kwa nase yemwane ya. Aha omo kwankwe fambe, ne aho fambe. Masin ene enije tetelebo nipa be ekura na se saa akemaya akete rijenkwe ne Yesu Kristo le mbe wa braboti anase ele ho wekemwa mente ni unemubwe so usomwe fiti ana usimu ne ule wapweso amwe se ele mise mo abra uhi anase toku uho kwa anamo mo tokuti adi fiba so ubaye yinku ana se de se uba be yinku la kasakra Yesu Kristo bon fe be ania ake so wungwe abe chen wabra nabo sisen hui kra so Yesu Kristo ji ne abe so wungwe kra